Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 14 октябрдагы кечки уктурууларын баштайт. Студияда Кубат Касымбеков, алдыдагы жарым саатта парламенттик шайлоого бир мандаттуу округтардан аттанган талапкерлердин арызын кабыл алуу аяктады. Талапкерлердин саны 380 ашты.
Таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек.
Коткуп болбосун, коткуп болсо, акенерди окутабыз деген менен мурда деле бар болчу ал мыйзам.
Кремлдин башкы оппоненти Алексей Навальный абактан үзөңгүлөштөрүнө кайрылып, күрүштү улантууга чакырды.
Жарыялагыла, артка кылч айбай иштегиле. Туткундарды барымта калган террорчулар менен биз сүйлөшүү жүргүзбөйбүз.
Баткен шаарында инвестициялык форум өттү. Алдыда жаңы өкмөт Баткен облусуна инвестицияны кантип тартып келүүнү көздөп жатканын угабыз. Ошондой эле Орусияда дайынсыз кетип жакындарын убайымга салган мигранттар тууралуу да баян силде күтөт.
Казино ойноп вообще токтотпой койду да. Москвада жүргөндө дагы жоголуп кетип, ушинтип кайра пайда болуп ошентип жүрдү да.
Аныктан толкунда кала бериңиздер. Азыр ушул саатырга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин билип алсак, сөз Айнура Жекши кызында.
Рахмат, Кубат, саламатсыздарбы. Кумтөр алтын кенин иштетүүгө дөөгү коррупцияга шектелип жаткан мурдагы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев кайра камалды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Ал тергөө аяктагыча атайын кызматтын тергөө абагында болот. Кыргызстандын коопсуздук комитети кумтөр алтын кени жаңы уюшулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин изилдеп жатат. Сарпашевке айып 2017 жылдагы документтер боюнча тагылган. Аны атайын кызмат быйыл 17 июнда кармаган. 29 июнда 1 май райондук соттун чечиминен ал тергөө бүткөнчө жашаган жеринен башка жака кетпөө шарты менен бошотулган. Атайын кызмат Сарпашев Канадалык Центра Gold компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичине сүйлөшүп, кумтөр кенинде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген деп эсептейт. Сарпашевдин жакындары жана жактоочулары буга байланыштуу комментарий берген эмес. АКШ президенти Джо Байден америкалык компанияларды товарларды ташуу иштерин жеңилдетүүгө жардам берүүгө чакырды. Президент кече билдиргенине караганда Калифорниядагы эки ири порт кемелерди күтүп жаткан контейнерлерге орун бошотуу үчүн күнү-түнү иштеп жатат. Порттордон тышкары бир нече чоң соода компаниялары 24 саат иштөөгө киришмекчи. Пандемиядан улам товарларды кардарларга жеткирүүдөгү логистикадагы кыйынчылыктар экономиканы калыбына келтирүүгө чоң тоскоолдук түзүүдө. Бул маселе Эл Аралык Валюта Фондунун чоң жыйырманын чоң жетинин жыйындарында талкууланды. Дүйнөлүк банктын маалыматына ылайык, кардарларга жеткирилчү жүктөрдүн 8.5% порттордон чыга албай турат. Эмне дегенде экономиканын жанданышы суроо талап көбөйттү. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жамандоого кабылгандыктан өлкөдөн чыгып кетүүгө ниеттенип жатканын айткан кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиевдин окуясына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Бүгүн муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев кабарчыбыздын суроолоруна жооп берип жатып, Физиевдин айткандары чындыкка дал келбейт деп айтты.
Физиевдики туура эмес, чындыкка дал келбейт. Муфтият бирөөнү коркутуу менен алектенбейт. Муфтият өзүнүн алдына жүктөлгөн уставтык миссиялары бар, ошолорду аткарат. Түшүндүрүү, агартуу, элибизге ошол динибиздин баалдыктарын жеткирүү боюнча алектенет.
Физиев мындан ары таймаштарга Кыргызстандын атынан катышпай турганын жана үй бүлөсү менен өлкөдөн көчүп кетүүнү пландап жатканын кече Instagram баракчасында билдирген. Мындай чечимин ал Кыргызстан муфтиятынын жана интернеттеги социалдык түйүндөрдүн колдонуучуларынын кысымы менен түшүндүргөн. Казак делегациясы менен жолугушкан Европарламенттин мүчөсү Ружа Тун адам укуктарын бузгандыгы үчүн Нурсултанга каршы санкция киргизүү маселесин кайрадан козгоду. Бул тууралуу депутат Твиттерге жазып, казак өкүлдөрүнө активисттерди куугунтуктоо тууралуу суроо бергенин айтты. Казакстандык 6 мыйзам чыгаруучу 11 октябрда Брюсселде Европарламенттин депутаттары менен кездешкен, бирок визит тууралуу расмий маалымат өтө аз чыкты. Ружа Тун санкция салуу ыктымалдыгын сентябрда Казакстандын юстиция министри Марат Бекетаевке кезиккенде сөз кылганын, саясий куугунтукка кабылгандардын тизмесин ага тапшырганын билдирди. Нурсултанга каршы санкциялар тууралуу Европарламентте февралда да Казакстандагы адам укуктарынын абалына арналган резолюция кабыл алган кезде кеп болгон. Документ оппозицияны куугунтуктоону токтотууга, камак аймактагы жарандык активисттерди бошотууга үндөгөн. Соңку айда диссидент Арон Атабек, активисттер Кенжебек Абишев, Алмат Жумагулов абактан кое берилген. Ошол эле маалда Алматы шаардык соту 13 активистке өкүм чыгарды. Ал эми Брюссельге барып келген депутаттар Азаттык радиосунун казак кызматынын кабарчыларына бул маселенин айланасындагы суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Норвегияда 5 кишини жаа менен атып өлтүрүүгө шектелип жаткан 37 жаштагы даниялык адам исламды кабыл алганы белгилүү болду. Бул тууралуу жергиликтүү полициянын өкүлү билдирди. Дагы 2 киши жараат алган окуя кечээ кечинде Ослодон 70 чакырым жердеги Көнгсберг шаарчасында болгон. Жаракат алгандардын бири ал кезде эс алып жаткан полиция кызматкери экени маалымдалды. Ал эми Норвегиянын премьер-министри Эрна Солберг окуяны теракт деп мүнөздү, али эрикте деп билдирди. Теракт болсо, саясатка байланышы барбы же жокпу деген маселе териштирилүүгө тийиш. Бир топ өлкөлөрдө полициянын аракеттери менен кол салуулардын алдын алууга жетишкенин билебиз. Бирок жалгыз кылмышкердин кыянаттыгын иликтөө кыйынраак болот, деди премьер. Норвегияда 2011 жылдан бери мындай каргашалуу окуя болгон эмес. 10 жыл мурун жайында ашынган оңчул экстремист Андерс Беринг Брейвик 77 кишинин канын төккөн, алардын көбү жаштар лагериндеги өспүрүмдөр эле. Соңку окуядан кийин адатта куралсыз жүргөн полиция кызматкерлерине куралдануу буйругу берилди. Шектүүнүн адвокаты ал сурак берип тергөө менен кызматташып жатканын билдирди. Жалал Абадда быйыл март айында төрөлгөн 3 эмдин апасына шаардын эсебинен батир бөлүнүп берилди. Мэриянын басма сөз кызматынын маалыматына караганда 5 баласын жалгыз чоңойтуп жаткан Гүлнара Бүркүтованын үй маселеси жергиликтүү кеңеште каралып, шаардык бюджеттен 1,824,000 сом бөлүнгөн.
Пособиямдын бардыгын алып, квартплатын төлөчүмүн. Азыр эми болсо, квартплатымды балдарыма жумшайм. Питаниясына, памперсине дегендей. Аябай көп кетет.
Бүркүтова буга чейин бир бөлмөлүү жер тамда ижарада жашап келген экен. Кубат.
Жакшы жаңылык экен. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Айнура Жекше кызы тааныштырып жатат. Бул жана башка жаңылыктар толук топтомдо Азаттык Чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Мындан тышкары орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет агенттиги билдиргендей 15 октябрда Кыргызстан аймагында жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус жылу, Талас чергесинде түнкүсү -1, +4, күндүз +11, +16 градус болот. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3-8, күндүз 18-23 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -1, +4, күндүз +11, +16 градуска чейин жетет. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градустай суук болот экен, күндүз 12-17 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт дешти синоптиктер. Абанын температурасы түнкүсүн 3-5, күндүз 16-18 градустай жылуу болмокчу. Жогорку кеңешке шайлоого бир мандаттуу округдардан талапкерлердин арызын кабыл алуу аяктады. Мындай тартип менен шайлоого катышуу үчүн 381 адам арыз берди. Алардын 31 гана аял. Партияларда курултайларын өткөрүп, документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырды. Боршайком аларды текшерип чыгып, каттоо же четке кагуу жөнүндө чечим кабыл алат. Шайлоо темасын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Парламенттик шайлоонун активдүү делген бөлүгүнүн бири талапкерди көрсөтүү иши жыйынтыкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы 13 октябрда бир мандаттуу округдан талапкер болуп катталуу үчүн арыздарды жана партиялардын документтерин алууну токтотту. Боршайконун маалыматы боюнча бир мандаттуу округдардан чыгуу үчүн арыз менен кайрылгандар 381 адам болду. Алардын 31 аял, 350 эркек, 379 киши өзүн өзү, 8 адамды 7 саясий партия көрсөттү. Облустарга бөлүп караганда Баткенде 3 округдан 40 адам, Ошто 9 округдан 71, Жалал Абадда 7 округдан 63, Таласта 2 округдан 17, Чүйдө 6 округдан 73, Бишкек шаарында 4 округдан 38, Нарында 2 округдан 31 жана Ысык Көлдө 3 округдан 48 адам арыз менен кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов эми мындан аркы иш чаралар тууралуу мындай деди.
Азыр 18-чи толук документтердин баарын беришет, каттоо процесске киребиз да. Анан биз 28-чи айым октябрга чейин каттоо процесси бүтүрүш керекпиз. 29 октябрда үмүт кампаниясы башталат.
Бир мандаттуу округдардан өзүн көрсөткөн айрым адамдарга токтолсок, жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров менен Махабат Мавлянова Ош облусунун номер 4 Көкжар, Айнура Алтыбаева, Айбек Осмонов номер 7 Ош шайлоо округунан талап келдигин жылдырды. Депутаттар Нурбек Алимбеков жана Шайлообек Атазов Оштун номер 8-чи, Төлөйкөн Искендер Матараймов номер 9-чу Кара Суу шайлоо округунан чыкты. Номер 10-чу Куршап шайлоо округунан Ош шаарынын экс-мэри Айтмамат Кадырбаев, мурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чодуев талапкерлигин көрсөттү. Жогорку кеңештен дагы бир депутат Улан Примов номер 11-чи Алай шайлоо округунан өзүн өзүн жылдырды. Номер 12-чи Өзгөн шайлоо аймагынан депутат Таалы Карашев жана мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдыев бар. Номер 14-чү Жалал Абад шайлоо округунан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камшыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев талапкерлигин койду. Депутаттар Нурбек Тотонов номер 19-чү Токтогул, Дастанбек Жумабеков номер 20-чы Манас, Дастан Бекешев номер 28-чү Октябрь, Каныбек Иманалиев номер 25-чү Аламбүдүн шайлоо округунан чыкты. Аламбүдүн районунан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейитбек Атамбаев да талапкерлигин койду. 36 округтагы ар бир мандат үчүн 11 киши атталышканы турат, бирок бир мандаттуу шайлоо округтарынан талапкер болуу үчүн арыз берген 381 адамдын баары тең шайлоого катышат дегенди билдирбейт. Ортодо ар кандай себептер менен талапкерлигин алып салгандар, документтерин толук бербегендер же шайлоо күрөсүн төкпөгөндөр шайлоодон четтетилет.
Парламентте бийлик болбойт. Бул шайлоонун эң башкы максаты бул жанагы бизнесмендер тиги өзүнүн кызыкчылыгы болсо, калгандары бул жанагы парламенттин трибунасы, андан кийин ошол мыйзам чыгаруу мүмкүнчүлүгү үчүн күрөш болот.
Деди саясатталуучу Нурбек Акылбек. Парламенттик шайлоого республиканын бирдиктүү округунан партиялык тизме менен катышууну көздөгөн партиялардын арасынан 13 октябрга карата 23 талапкерлери аныкталганын расмий билдирди. Жалпысынан шайлоого катышуу ниети менен 73 партия арыз тапшырган, алардын 26-сы курултайларын өткөрдү. Партиялар документтерин 13-8 октябрга чейин тапшыра алат. Президент Садыр Жапаров 13 октябрда Жогорку Кеңеште Министрлер Кабинетинин жаңы курамын бекитүү учурунда сөз сүйлөп жатып, парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон азыркы депутаттарды добуш сатып албоого чакырды.
Ал эми элдин добушун сатып алам дегендерге бөгөт коюу үчүн жалпы элдин таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек.
Президент мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпай аны таза өткөрүүгө шарт түзөт деп убада берди. Кийинки аптада шайлоого байланыштуу өлкө башчы катышкан республикалык кеңешме өткөнү жатат. Саясатталуучу Орозбек Молдалиев мыйзамдуулукка чакырган сөздөр бийлик тарабынан кайсы гана шайлоо болбосун айтылып келатканын, бирок жыйынтык чыкпай жатканын айтты.
Подкуп болбосун, подкуп болсо акинер докташ деген менен мурда деле бар болчу ал мыйзам. Ал иштебей ошондо да.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округтардан шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Бир мандаттуу округтардан шайлоого аттангандардын толук тизмесин азыр Азаттык чекит урук сайтыбыздын башкы бетинен таап окуй аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Баткен шаарында Баткендин өнүгүүсү өлкөнүн өнүгүүсү деп аталган инвестициялык форум өттү. Иш чара аймактын экономикалык мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү, жергиликтүү тургундардын жашоо сапатын жогорулатуу максатында уюштурулган. Форумда бир топ макулдашуулар менен долбоордук келишимдерге кол коюлганы кабарланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, министрлер жана депутаттар катышкан, ишкерлер, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү дагы катышкан иш чара тууралуу Жеңиш Айдаров кененирээк айтып берет.
Министрлер кабинетинин демилгеси менен алгачкы жолу уюштурулган ири инвестициялык форумга 300 ашуун адам катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров, мамлекеттик органдардын жетекчилери, эл аралык уюмдардан, дипломатиялык корпустардан, финансылык мекемелерден, бизнес омбудсмен өкүлдөрү, ишкерлер чакырылды. Мында Баткен облусун өнүктүрүү, ар тараптуу колдоого алууда өзгөчө шарттар, жеңилдиктер жана мамлекеттик колдоолорду айткан Акылбек Жапаров, азырынча Баткенде иш алып барам деген мекеме, уюмдар, ишкерлер үчүн жагымдуу шарттар жаралган мүмкүнчүлүктү пайдаланып калууга чакырды. Баткенге инвестиция салуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрдү өзгөчө жеңилдетилген режим кирип, 70 жакын документтердин баасы төмөндөйт же акысыз болот. Мындан тышкары жаңы жылга чейин инвесторлор, айыл өкмөт, район акими, облус жетекчиси жана министрлер кабинетине чуркабай тургандай бирдиктүү терезе иште баштайт.
Өзгөчө салыктык режим келди. Чек ара айылдарында иштеген ишкерлер салыктын 4 түрүнөн таптакыр бошотулду. Пайда салыгы, сатуу салыгы, мүлк салыгы, жер салыгы. Бүт Баткен облусу боюнча биз ушуну берүүгө даярбыз. Айыл чарба, тамак аш, энергетика, кайра иштетүү, экспортко багытталган баардык ишкерлерге Киреше салыгы 5 жылга чейин 5% азайтып, бул берилди. Аны 10 жылга чейин узартабыз деген мен сиздерге гарантия бере алам да.
Форумда облусту өнүктүрүү жана кызматташуу, ишкерлер менен өнөктөшүү боюнча бир топ меморандум макулдашууларга да кол коюлду. Өкмөт башчысы жыл сайын Баткен облусунун өнүктүрүү фондуна казынадан 500 миллион сомдон бөлүнүп турарын билдирди. Бөлүнгөн акча ай сайын берилбей, жыл башында эсепке түшүп, экономикалык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалат. Ошондой эле жеке инвесторлор үчүн мамлекеттик кепилдиктер да каралат. Темир жолу да бар, Кызылча шаарында курулчу ири логистикалык борбор Кытай менен Өзбекстанга багытталат. Мындан тышкары Дүйнөлүк банк менен алдын ала макулдашуулар жүрүп 60 миллион акш доллары айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө жумшалат.
Баткенге инвестиция салынуунун бир тармагы бул энергетика. Лейлектеги ак суу, Козу Баглан, Баткендеги ак суу Исфайра, Кожешкен Сок, Кадамжайда Исфайран сай, Ак сай, Шахимер данда. Сыяктуу ири дарыялар чакан кесиптерди күтүп жатат. Кыргыз Орус өнүктүрүү фонду даяр сиздерге. Ушул кесиптердин проектлерин баары даяр болсо акчасын бөлүп берүүгө. Мындагы жол айтайын, именно ушул проектилерге финансы министрлиги гарантия берет да, жетпей калган акчалардын баарына.
Форумда зардалы кичи кесим курулушу боюнча Баткен облусу жетекчилиги менен Акбура Групп жоопкерчилиги чектелген коомдун ортосунда өз ара кызматташуу меморандумуна кол коюлду. Кичи кес 2022 жылдан баштап курулуш иштери баштала турган болду. Мекеменин коммерциялык директору Назарбек Муратов облуста энергетикалык мүмкүнчүлүк зор экенин айтып, кес ишке түшсө бир канча жумушчу орун жана кирешелүү мекеме болот дейт.
Бизде чакан мини кес деп айтсак болот. Бул залдалуудагы 29 кубаттуулугу 29 мегаватт болгон залдалуудагы мини кестин курулушу боюнча меморандум. Мегаватт кес деген бул деген Баткен районун толук электр энергия менен камсыз кылат.
Баткен ЖИА ишкерлер бирикмесинин кеңешчиси Дастан Турдуев бүгүнкү айтылгандардын жарымы эле реалдуу ишке ашкан күндө да бир топ жыл иштер болот. Болгону бул иштерди ким аткарат, ким жоопкерчилик алат так болушу зарыл дейт.
Ошол иштеп калса чоң жардам болот ишкерлерге. Экинчиси жанагы төрт талыктан бошоткондугу менен бул ишкерлерге дагы эгерде ишин ачса ишкерлерди инвесторлорго тартууга өтө чоң болот. Ушул нерселердин баардыгын ким ишке ашырат? Министрлигинин бул жерде өкүлчүлүгү болобу эгерде ошол ишке ашыра турган болсо. Эң негизгиси ошол механизмдин эмеси кимден башталат, ошол кайсы адам жоопкерчилик болот.
Аймактагы өнүктүрүү мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Эрмек Бахавадинов бул жолку форум башка форумдардан айырмаланып, мамлекет тарабынан атайын өнүктүрүү программасы бекитилген, ишке ашыруу, каржылоо булактары да баары так аныкталган, жолдо калчу демилгелер эмес дейт.
Биринчи жолу Баткен облусунда мамлекеттик деңгээлде ушул өнүгүү программасы жогорку органдар тарабынан бекилди. Ал жерде бекилгенден кийин албетте ал жол картасында ошол иш чараларды аткаруу боюнча республикалык бюджеттен жалпысы 52 миллиард сомго жакын иш чаралар аткарылат. Андан сырткары донорлордун эсебинен, инвестициялардын эсебинен жана башка каржылоо булактары бул иш программада бекилген. Ошондуктан бул өткөн форумдарга салыштырмалуу реалдуу иш чаралар бекилди.
Форумдун жыйынтыктары боюнча жаңы жылга чейин өкмөттүн олтуруму Баткенде өткөрүлө турган болду. Мында кабыл алынган чечимдердин аткарылышы, кол коюлган бизнес долбоорлордун иши жана өкмөт тарабынан жардамдар талкууланат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыркыга соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Кумтөр алтын кенин иштетүүдөгү коррупцияга шектелип жаткан мурдагы биринчи вице премьер министр Тайырбек Сарпашев кайра камалды. Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы билдиргендей, Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлдү. Ал тергөө аяктаганча атайын кызматтын тергөө абагында болот. АКШ президенти Джо Байден америкалык компанияларды товарларды ташуу иштерин жеңилдетүүгө жардам берүүгө чакырды. Президент 13 октябрда билдиргенине караганда Калифорниядагы эки ири порт кемелерди күтүп жаткан контейнерлерге орун бошотуу үчүн күнү түнү иштеп жатат. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жамандоого кабылгандыктан өлкөдөн чыгып кетүүгө ниеттенип жатканын айткан кыргызстандык мушкер Рафаэль Физиевдин окуясына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Физиев мындан ары таймаштарга Кыргызстандын атынан катышпай турганын жана үй бүлөсү менен өлкөдөн көчүп кетүүнү пландап жатканын 13 октябрда Instagram баракчасына жазган эле. Аларда казак делегациясы менен жолугушкан Европарламент мүчөсү Ружаттун адам укуктарын бузгандыгы үчүн Нурсултанга каршы санкция киргизүү маселесин козгоду. Норвегияда 5 кишини жаа менен атып өлтүрүүгө шектелип жаткан 37 жаштагы даниялык адам исламды кабыл алганы кабарланып жатат. Бул тууралуу полициянын өкүлү билдирди, бирок полиция бул окуяны теракт деп атоодон карманып турат. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Дагы бир эл аралык жаңылыкты кененирээк талдасак, дээрлик 8 айдан бери түрмөдө жаткан орусиялык оппозициячыл активист Алексей Навальный өз өзөмгүлөштөрүн коррупцияга каршы ишти улантууга чакырды. Ал 13 октябрдагы кайрылуусунда өз командасы чет өлкөдөн иш алып барса болорун айтты. Ошол эле күнү орус президенти Владимир Путин Навальный баштаган оппозиция өкүлдөрү тууралуу пикирин билдирди. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Кремльдин башкы оппоненти Алексей Навальныйдын түрмөдөн өз тарапташтарына жана командалаштарына жолдогон кайрылуусун Латвияда жайгашкан көз карандысыз Медуза басылмасы 13 октябрда жарыялады. Анда оппозициячыл саясатчы чет өлкөлөргө чыгып кеткен өзөмгүлөштөрүн орус өкмөтүнө каршы күрөштү жана коррупцияны ашкерлеген иликтөөлөрдү улантууга чакырды. Ал Орусиядагы коррупцияга каршы күрөшүү фондунун штабтарынан жана Лайф долбоорунун бир топ инфраструктурасын чет өлкөгө чыгарып кетүүгө үлгүргөн Иван Жданов жана Леонид Волков сыяктуу тарапташтарына ыраазычылыгын айтты.
Силер иштеп жатканда чектен чыгып кетпейли, балким бул Навальныйга зыянын тийгизип койбойбу? Же балким муну жарыялабай эле коелу, ага бир нерсе болбосун деген ойлор эч жаралбасын. Жарыялагыла, сак болгула, артка кылчайбай иштегиле. Туткундарды барымта калган террорчулар менен биз сүйлөшүү жүргүзбөйбүз,
деп жазган Навальный. Ал ошондой эле жогорудагы уюмдар өзүнүн катышуусу жок эле ишти ийгиликтүү уланта аларын айтып, акылдуу добуш берүү долбоору сентябрда өткөн парламенттик шайлоодо бийликтеги бирдиктүү Орусия партиясынын бир топ аксатып койгонун белгиледи. Орус президенти Владимир Путинди кескин сындап, орус бийлигинин коррупциялык аракеттерин ашкерлеп келген Навальный былтыр август айында нерв системасын шал кылуучу химиялык зат менен уландырылып, Берлинге дарыланууга жөнөтүлгөн. Ал январь айында Германиядан орус башкаласына кайтып келгенде кармалган. Тарапташтары Навальныйды федерал коопсуздук кызматынын офицерлери Путиндин тапшырмасы менен уландырганын айтып келишет. Бирок Кремль мындай дооматтарды четке каккан. Орусияда оппозициячыл саясатчыга дээрлик 7 жыл мурдагы Иврашей ишине байланыштуу шарттуу жазанын эрежелерин бузду деген айып коюлган. Февраль айында сот анын шарттуу жазасын 2.5 жылдык түрмө жазасына алмаштырган. Ушул тапта Навальный Владимир облусундагы түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Бир катар батыш өлкөлөрү жана эл аралык уюмдар Навальный саясий куугунтукка кабылып жатканын белгилеп, орус бийлигинен аны бошотууну талап кылып келишет. 13 октябрда президент Владимир Путин Орусиянын энергетика жумалыгы аттуу форумда абактагы оппозиция өкүлдөрү тууралуу суроого жооп берип, Навальный баштаган активисттер мыйзам бузган үчүн түрмөдө экенин айтты.
Что касается фигурантов, о которых вы сказали,
сиз айткан фигуранттар саясий ишмердик үчүн эмес, кылган кылмыштары, анын ичинде Орусиядагы чет элдик ишкерлерге каршы кылмыштар үчүн абак жайларында отурушат. Аларга мыйзам бузган үчүн тынымсыз кечирим берилип келди. Бирок кайсы бир учурда кесепети да болушу керек.
Последствия для тех, кто это делает.
Июнь айында Москванын соту Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фондун экстремисттик уюм деп жарыялаган. Бирок саясатчынын тарапкерлери бийликтин жогору бутактарындагы жемкорлукту ашкерүү аракетин улантууну убада кылышкан. Бирок соттун жогорудагы чечими Навальныйдын командасына тиешеси бар адамдардын шайлоого катышуусуна бөгөт койгон. Сентябрь айынын соңунда Навальныйга жана анын өзөмгүлөштөрүнө экстремизмге байланыштуу жаңы кылмыш иши козголгон. Орусиянын тергөө комитети билдиргендей, Навальный 2014 жылы Орусиядагы конституциялык түзүлүштү өзгөртүү үчүн экстремисттик түйүн түзгөн жана аны башкарган деп айыпталууда. Ал эми анын өнөктөштөрү чет өлкөгө чыгып кеткен Леонид Волков менен Иван Ждановко экстремисттик түйүндүн ишин жүргүзгөн Любовь Соболь, Вячеслав Гимаде, Руслан Шавиддинов сыяктуу дагы бир нече адамга бул уюмга мүчө болгон деген гене тагылган. Аны улай Орусиянын жаза аткаруу мекемеси Навальныйды экстремисттик жана террорчул идеологияны жайылткан адам катары каттоого алды. Бул тууралуу Навальный 11 октябрда Инстаграмдагы барагына жазды. Ал түрмө комиссиясы мындай чечимди бир добуштан колдогонун белгиледи. Оппозициячыл саясатчынын тарапташтары бул айыптарды саясий куугунтук катары сыпатташып, орус бийлиги Навальныйдан корккон үчүн бул кадамдарга барып жатканын белгилеп келишет. Орусия демекчи, быйыл бул өлкөдө дайынсыз жоголгон 5 кыргызстандыктын сөөгү табылды. Ички иштер министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгү дайынсыз жоголгон дагы 7 кыргызстандыкты издеп жатат. Орусияда дайынсыз кетип, жакындарын убайымга салган мигранттар аз эмес. Арасында башка үй бөлө күтүп, туугандарынан кол үзгөндөр, абакка түшүп, жакындарына кабар бербегендер. кээде кырсыкка учурап, аты жөн аныкталбай, чет жерде акыркы сапарга узагандар да бар. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова айтып берет.
Москва шаарында иштеп жаткан Айгүлдүн 27 жаштагы бир тууган агасы 3 айдан бери дайынсыз. Ал агасын издеп укук коргоо органдарына арыз менен кайрылганын, уулун күткөн энеси ооруп жатканын айтат.
Билбейм эми кандай эмне кылып жүрөт, каякта жүрөт, ошол интересине да. Москвага деле немеге заявление жазып таштаганбыз да өзү үчүн. Бирок билбейм азыр пока жыйынтык жок. Бизге дайынсыз болот, таптакыр дайынсыз болот.
Айгүлдүн агасы бир туугандары үй бүлөсү менен акыркы жылдары Москвада жашап жаткан. Карындашынын айтымында ал кумар оюндарына берилип, буга чейин да бир нече жолу үйүнөн чыгып кеткен учурлар болгон.
Кыргызстанда жүргөндө казино ойноп жүрчүкөн да, кийин уже Москвага вообще барып семейный жүрдүк. Түн уусу болчумбу экен. Кийин үйлөнөм деди, үйлөндүк. Мен казино ойноп вообще токтотпой койду да. Таптакыр эле Москвада жүргөндө дагы жоголуп кетип, ушинтип кайра пайда болуп ошентип жүрдү да. Ошол казино ойноп иштеген акчасын ошентип жок кылып жүрүшкөн. Башка эле областька кетип калган.
Бул Орусияда издөөгө алынган кыргызстандык жарандардын бири. 2021 жылдын 9 айында Орусияда жалпы 64 кыргызстандык жаран издөөгө алынып, 57-синин дайыны табылды. Жоголгон жарандардын 47-си быйыл, калган 10 мурдагы жылдардан бери издөөдө болгон. Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын инспектору Адина Ишашеева быйыл Орусияда дайынсыз жоголгон 5 кыргызстандыктын сөөгү табылганын билдирди.
Быйыл изделип жаткандардын ичинен 4 жарандын жансыз денеси киши колду болуп өлгөн белгилери жок өлүкканадан табылган. Бир жаран өздүгү таанылган эмес. Ал боюнча туугандык мамилесин тастыктоо боюнча экспертизанын натыйжасында таанылып, учурда процессуалдык текшерүү жүргүзүлүүдө. Бир жаран оорукананын жандандыруу бөлүмүнөн табылган. 8 жаран эркинен ажыратылган жерлерден аныкталган. Жарандардын дайынсыз жоголуу себептери жана жагдайлары ар дайым көңүл чордонунда болгон. Мындай иштерди иликтөө жаралган оорчулуктун себептеринин бири болуп төмөнкүлөр эсептелет. Жарандардын өз баанда кайрылбоосу, жашаган жерин тез-тезден алмаштыруусу, Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин Россия Федерациясында өкүлчүлүгү мындай фактылар боюнча тез арада өздөрүнө кайрылууну суранат.
2021 жылдагы жалпы эсеп боюнча 7 киши дайынсыз болууда, анын 3 мурдатан бери изделип келген. ИИМдин өкүлчүлүгү айрымдар Кыргызстанда калган туугандары акча талап кыла бергендиктен из жашырып кеткен учурлар да болуп жатканын эскертти. Орусияга ишке кетип, ошол бойдон үй бүлө туугандары менен байланышпай айлап жылдап дайынсыз кеткен кыргызстандык мигранттар аз эмес. Арасында арактын артынан сейсаяк болуп кеткендер, башка үй бүлө күтүп туугандарынын кол үзгөндөр, абакка түшүп жакындарына кабар бербегендер, кырсыкка учурап, аты жөн аныкталбай чет жерде көмүлгөндөр да бар. Орусиядагы жоголгондорду издеп жана кулчулуктан чыгаруу менен алектенген альтернатива кыймылына борбор азиялык мигранттар кабылган учурлар да болгон. Кыймылдын өкүлү Алексей Никитин издөөгө алынган адамдардын туугандары менен байланышпаган учурларына токтолду.
90% пропавших без это
абакка түшүп же ооруканага жатып калгандан тышкары изделгендердин 90% туугандары менен өз каалоолору менен байланышпай коет. Мисалы, башка үй бүлө күтүп же улам акча жибергенден качат. Биздин тажрыйбада жылына 2-3 жолу кулчулукка кабылып байланыш үзүлгөн учурлар болгон, бирок бул деле басымдуу эмес.
Чет өлкөдө кылмыш боюнча шек саналып, тергөө изоляторунда отургандар жана абакта кылмыш жазасын өтөп жаткандар тууралуу Тышкы иштер министрлиги же өлкөдөгү элчилик аркылуу гана билүүгө болот. Интернеттеги социалдык тармактарда Орусияда иштеген мигранттардын тайпаларында айлап жылдап дайынсыз кеткендердин сүрөттөрү өтө көп. Орусиядагы юрист Мирбек Токтошов дайынсыз жоголгондордун издөө тартибине токтолуп өттү.
Жакыны жоголуп кетсе, негизи мыйзам боюнча Россия Федерациясынын жергиликтүү ички иштер министрлигине кайрылыш керек. Эгерде Москвада болсо, ошол элчиликке барып арыз жазыш керек. Көп учурларда изолятордон табышат, СИЗОдон, тергөө изоляторлордон, больницалардан кандайдыр бир жаракаттар менен реанимациялардан табылышат. Эми ар кандай ситуациялар, негизгиси дайынсыз жоголгондордун дагы узак убакытка кетип калган себеби башка региондорго туугандарын айтпай жумуш иштери менен кетип калышы.
Кыргызстандан Орусияга барган эмгек мигранттарынын расмий эсеби 600 000 ашуун экени айтылып келет. Бирок бейрасмий эсепте 1 000 000 ашык мигрант Орусияда эмгектенет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассники де жана Ютубта Азаттык.
Жаңылықтар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын жаңылыктарын биздин сайтыбыздан да окуп туруңуздар. Дарегибиз азаттык чекит тор. Азыр сайтыбызды ачсаңыз, президент башкарган өкмөт ишке киришкени тууралуу кенен макаланы окуй аласыздар. Ошондой эле бир күн мурдагы эксперттер талдайт берүүсүн көрө аласыздар. Бир саамдан кийин бул берүүнүн аудио версиясын сиздерге сунуштайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер.